Kassie, baie dankie broers en susters, baie dankie vir die geleentheid om weer hier te wees en regtig ook 'n beskeie bydra te maak. Ek dink die onderwerp wat ons nou behandel lê eintlik in die hart van waar dinge moet gebeur. En as ek nou vanmôre vir julle 'n paar dinge aanbied wat ek glo moet gebeur, is dit nie omdat ek dit al reg gekry het nie en omdat ek nou as 'n voorbeeld daarvan kan dien nie. Maar dit is omdat ons uit ons studiewerk by die deputate en wat ons by ander kerke en ander predikante geleer het, het ons gesien dat dit is die dinge wat werklik 'n wesentlike verskil maak uiteindelik aan kerkgroei. En daarom sê ek ook daar dat kerkgroeibediening begin by die predikant. Broers, hier is nou heel wat minder mense, ek hoop nie al die predikante het nou geloop nie. Wie is nog predikante wat hier oor, sodat ek net 'n bietjie die hande sien? So waar, al die predikante het nou geloof, want hulle het geweet, ek gaan nou met hulle praat, en nou is hier net lidmate en ouderlinge wat oorgebly het. Julle gaan vir hulle dit leer en sê, ek is bly. Broeders, as ek sê, ware kerkgroei begin by die predikant, dan bepleit ek daarmee geensins 'n predikantskerk idee nie. Glad nie. Inteendeel, ek dink jy sal later sien in my aanbieding dat dit die teendeel wil aanwys. Maar ek dink, as elkeen van ons ernstig is oor die roeping wat die Here op ons gelê het, die roeping wat ek dan nou baie spesifiek afbaken as deel van die kerkgroei om deel van God se sending te wees, jou gemeente ook 'n gemeente te maak wat deel is van die sending van God. As ons regtig ernstig is daaroor, dan moet ons nie baie goed praat nie. Ek dink nie ons kan mekaar regtig 'n klomp nuwe goed leer as predikante nie. Maar ek dink ons moet ernstig selfondersoek begin doen. Oor wie is ek regtig as dienskneg van die Here? En waartoe roep die Here my in sy diens. En ek wil graag 3 goed sê om ons hiermee te help en my en vir julle as medebroers te help en dan van die ouderlinge wat hier is te help om ook hulle dominees te begelei op hierdie pad. Die eerste ding wat moet plaasvind is om jou eie dienswerk te herfokus. Ons sal moet, naas het al daarna verwys, ons kan nie meer op dieselfde manier werk as wat ons altyd gewerk het nie, want die uitkoms gee nie die regte uitkoms nie. Dit bied nie die regte vrugte nie. So ernstig moet ons begin kyk, wat moet ons dan nou anders doen om dit wat God wil hê moet gebeur in sy kerk en deur sy kerk, om dit te laat gebeur. Die tweede is, jy moet jouself toerus. Flip het nou aan etenstafel 'n ding vertel wat hy beleef het by die studente, dat die logiese studente nie weet hoe om 'n persoonlike getuienis te lewer nie. 'n Teologiese student weet nie om vir iemand anders te vertel wat het die Here in my lewe gedoen nie. Ek dink, en daarby sit ek myself in, daar's baie predikante wat op die preekstoel staan, wat dit nog nooit eers self vir iemand anders gesê het nie. En wat dis uiteindelik ook nie weet, hoe moet ek iemand na die Here toe lei nie. Ek sal nou daarop terugkom om daarom net te verduidelik hoekom ek dit sê. En dan die derde gedagte, dink ek, wat belangriker is en wat ons moet opfokus is, word 'n toerister van toeristers. Ons sal moet 'n denkraamwerk verskuiwing maak oor hoe ons bediening inrig. Kom ons kyk dan 'n bietjie oor hierdie 3 gedagtes. Die eerste een wat ek dan sê, herfokus jou dienswerk. Nou waarvan? In die lig waarvan? Ek dink, die eerste ding wat ons vir onsself moet vra is, in die lig van die Missio Dei. Dus as die Here vir ons gesê het, ek maak julle vissers van mense. As die Here in Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat almal wat in hom glo gered kan word. En nou kan mens al die ander lyne, die verbondslyn wat naas na verwys het, jy kan al die ander lyne, die koninkrykslyne uit die skrif gaan kyk. is die bottom line vraag wat ek myself mee konfronteer en wat ek jou vanmôre wil konfronteer is. Is God se liefde vir die wêreld, vir die verlore wêreld. Is dit ook jou liefde? Is dit ook 'n passie in jou hart om deel te wees van hierdie uitreik van God na 'n verlore wêreld? Deur sy kerk, deur jou dienswerk om die mense waarna naas net te verwys het, ons broers en susters wat nog in die duisternis sit, om hulle te gaan haal. Ek dink ons moet daaroor baie diep nadink. In onsself, in ons plek as predikante, in ons roeping as predikante, is dit ook my passie? Of het ek 'n predikant geword net om 'n gemeente te versorg? Is dit wat ek gedink het ek moet gaan doen? Ja, ons doen dit ook en ons moet dit ook doen, ek sal dit nou verder uitwys. Maar ek dink dis die kernvraag. Is jy ook regtig nog 'n visser van mense? Of bedien jy lidmate? En ek dink hierin moet ons werklik self ondersoek doen en vir ons vra, dryf God se liefde vir 'n verlore wêreld ook vir my, as ek my voorberei vir my prediking, as ek my kerkraad toer is, as ek my lidmate besoek, as ek die gemeente saam met my moet neem, is dit wat my dryf? Dis die vraag wat ons vir mekaar moet vra en wat ons onsself ook moet in ondersoek. Nou is dit ook so, dat 'n predikant se werk word baie keer, waarin ons onsself ook meet en sê, ek het 'n bevestigingsformulier, en ek gaan my werk doen volgens hierdie bevestigingsformulier, wat daar vir my gestel is. En dan vat ons die bevestigingsformulier, wat 'n pragtige formulier is, ek kritiseer nie die formulier nie, en die formulier spel 'n paar goed uit, hy sê, jy is 'n toeriste, dis nogal interessant. Die heel eerste paragraaf van die formulier sê, jy word geroep om die gemeente van God toe te rus. Jy is 'n toerister. Dan sê, jy is ook 'n herder. En ons moet ook daai herderlike werk en verantwoordelikheid moet ons doen. Dit is nie iets wat teen mekaar afgespeel word nie. Maar jy is ook 'n leier. Jy word ook geroep om hierdie gemeente van God te lei op die pad wat God aandui. Nie om te bly staan waar hulle is nie, maar om hulle saam met jou te neem op die weg van God, waarmee hy besig is en waar hy wil hê sy gemeente ook moet uitkom. En dan gaan die formulier en hy sê, noem 'n paar praktiese goed van hoe moet jy dit doen? Hoe gaan jy nou hierdie, hoe doen 'n mens dit nou? En nou sê die formulier, jy doen dit deur woordverkondiging, dis natuurlik waar dit begin. Dis waarom die kerkgroeistrategie of die kerkgroeibediening se wortel en se basis is woordverkondiging. En Heinrich het net nou mooi gewys na die feit dat dit moet relevante woordverkondiging wees. Nou, vir wat nou aan die gang is in die wêreld. En hoe ons God se mense moet toerus daarmee. Hy sê dis bediening van die sakramente, dis 'n gebedsbediening. Gaan later weer daarna toe terugkom. En dan staan daar, jy moet help met die regering van die kerk. Jy moet help daarmee. Jy moet jou ouderlinge lei in die regering van die kerk. En volgende? Wat sê die formulier volgende? Presies. Die formulier sê volgende. Ag, hoekom sukkel die ou dingetjie so? Ja, jy is ook 'n evangelis en 'n sendeling. Jy is ook primêr in jou roeping voor God 'n visser van mense. Die Here stuur jou uit. Dit staan daar so. Dit is ook u roeping om aan die wêreld die evangelie te verkondig en om die gelowiges op te wek om die naam van die Here voor die mense te bely. Daar lê jou toerustingswerk sommer al klaar in daai een sinnetjie opgeteken. Jy word persoonlik geroep om uit te gaan uit die gemeente uit, in die gemeenskap in te gaan en visser van mense te wees. Dis jou job. En jy word geroep om jou lidmate toe te rus om dit ook te doen. Dis ook ons werk. Dis ook waarmee ons moet besig wees. En broeders, as ons nou eerlik kyk na ons bediening heidiglik, vra ek, hoe getrou voer ons veral laasgenoemde opdrag uit? Ek gaan nou regtig 'n vraag vra en ek wil vra ons broers, predikante moet eerlik wees. Wie van julle is tans besig om iemand te evangeliseer van buite. Jy persoonlik tans. Steek op hande. 4, 5 broers. Nee. Ek wil nou geen, nou, ek sluit myself nou in as ek sê, waar is ons? As die Here sê, dis 'n primêre werk van my as predikant van 'n gemeente om 'n visser van mense te wees, hoekom is ek nie daarmee besig nie? Dis uiters belangrik dat ons hieroor sal nadink. Dis die vraagie wat ek gevra het. En dan wil ek sommer nog 'n ander dingetjie hier byvoeg, want ons beroepsbriewe speel ook 'n groot rol hierin. Jy word na 'n gemeente toe beroep en in die beroepsbrief word daar vir jou gesê, Dominee, ons roep jou na ons gemeente toe, want ons wil hê jy moet die volgende kom doen. En daardie bewoording is die tradisionele, ek dink dis die een wat nog agter in die ou kerkordeboekie was, die tradisionele beroepsbrief. Kyk wat sê hy. Mag u spoedig na die kerk oorkom om in leer en lewe in die verkondiging van die woord, bediening van die sakramente, onderrig van die jeug, gereelde huisbesoeke en vertroosting van siekes die hele kudde te versorg. Dis wat die tradisionele beroepsbrief sê. En nou kom 'n dominee by die gemeente en die kerkraad sê, Dominee, dis waarvoor ons jou beroep het en dis wat jou job gaan wees hier. Dis waarmee jy van Saterdag, Sondag tot die volgende Sondag mee gaan besig wees. Dis, hierdie beroepsbriewe sê iets van hoe ons gemeentes en hoe kerkrade hulle kerkbegrip, dit sê iets van hulle kerkbegrip. Dat die dominee word net geroep om ons te kom bedien. En solank hy dit doen, is ons baie tevrede. Daar is 'n groot gebrek. Ek kon maar net uit my eie geskiedenis dit bietjie navors. Ek sê dit, die fokus is slegs op die opbou van die gemeente en nie die uitbou van die gemeente. Nie met die gevolg dat die predikant sy hele fokus en tyd word net daarop gefokus. En as hy durf daar buite beweeg, dan sê die kerkraad, nee, onthou ons het jou hiervoor beroep, dis wat jy, dis jou werk. My persoonlike ervaring, uit die 8 beroepsbriewe wat ek in my lewe ontvang het, was daar 7 wat daar eerste bewoording gehad het, daar was net 1 gemeente wat my 1 keer beroep het, wat die volgende gesê het. Hulle het gesê, deel van die dominiese werk is die vestiging van die profetiese bestaan van die gemeente binnen die breër gemeenskap as 'n missionêre liggaam van Christus. In die beroepsbrief het gestaan, jy moet die gemeente toerus vir evangelisasie. En die derde ding wat daar gestaan het, is kweek van begrip en deernis vir die nood van ons geloofsgenote in die swart en ander kerke in Suid-Afrika. 1 uit 8 gemeentes wat iets verstaan het van die volheid van kerkwees van ons Here Jesus Christus. Hoekom lê ek nou baie klem hierop? Want dis die konteks waarbinnen ons allemaal lewe. En Johan het net nou gevra, hoe verander ons die gewoontes? Die gewoonte word verander, broeder en suster, as ek en jy die regte kerkbegrip kweek, van wie is ek, en wie is die kerk van die Here, en hoe moet die kerk van die Here funksioneer? En dat ek dan as leier van daardie gemeente my kerkraad so toerus, en die gemeente daarin toerus, om dit ook te verstaan, en dit ook hulle eie te maak. Dit is waar vir ons in die heel, heel eerste plek geroep word. En ons moet hierin ons kerke leiding gee. Nou wil ek nie oor daardie aspek baie meer praat nie. Ek wil nou 'n bietjie teruggaan na ons aanbevelings toe wat in die rapport was, wat voor die synode gedien het. Want ek meen, dis die raamwerk waarbinne ons praat, dis die raamwerk wat aan ons gegee word, dis die opdrag wat nou aan gemeentes gegee word. So wat ek nou gaan sê, kom uit die rapport, dis die aanbevelings wat hierdie synode goedgekeur is. En wat ek wil hê, ons as predikante in die eerste plek nou moet gaan bestudeer en vir onsself vra, hoe gaan ek die goeders doen in my gemeente? Hoe gaan ek vir die gemeente wys wat het die synode gesê, wat is nou my taak as predikant? Die eerste was dat daar deeglik navorsing gedoen word oor die stand van sake onder predikante van die GKSA. Ek kan wil, die tyd is min. Studies uit ander kerke en hulle predikante se geestelike welsyn het baie sterk daarop gedui dat predikante geestelik gestrem word omdat hulle nie dit wat hulle in God se woord lees wat moet gebeur sien gebeur in die praktyk van hulle bediening nie. En dan word hulle moedeloos en geestelik moeg, geestelik afgemat en uitgeput. En uiteindelik wat gebeur as 'n predikant daar kom? Hy bly net by die gewone. Hy doen niks wat hom uit die gewone neem om 'n tree verder te neem nie. En daarom moet ons vir ons gaan self vra, hoe geestelik gesond is ons om die uitdagings van die tyd werklik te kan aanpak? En daaroor kan elkeen maar net vir homself sê. Daar moet klem gelê word hoe predikante se werk herfokus kan word op wat hulle oorspronklik beloof het met hulle bevestiging. En dit het ek nou reeds vir julle gewys. Predikante word veral toegerus om weer op nuut hulle werk volledig te konsentreer op woordbediening in al sy gestaltes. Die bevestigingsformulier sê eintlik as jy hom reduseer tot twee elemente. Dan sê hy, ek en jy word geroep as predikante om te preek en te bid. Jy kan regtig gaan reduseer hom tot die basiese dinge wat 'n predikant moet doen. Preek en bid. Hoeveel tyd kan jy op ons knieë deur? Is ons nie so vasgevang om die verwagtinge van die gemeente aan te voldoen, dat ons nie behoorlik tyd kry om onsself te voed met die woord van die Here, om werklik op ons knieë tyd voor God deur te bring, om juist te bid vir dit wat Naas ook gesê het, dat die Here vir ons die pad moet wys wat ons as leiers moet loop nie. Ek dink ons moet gaan herbesin oor hoe ernstig is ons oor ons verhouding met die Here, om werklik met sy woord onsself te voed met die woord, soos Paulus ook vir Timoteus sê, sodat jy ander kan voed. En oor gebed, daaroor kan 'n mens nog baie lank praat. Die rapport gaan dan 'n bietjie aan, hy sê nog 'n paar ander goeters. Daar is die gebedsgedeelte. Die rapport maak ook melding daarvan dat ons moet gaan kyk, broers, dat ons waarlik geestelike leiers vir die gemeente wees en nie gemeentelike bestuurders nie. Studie het uitgewys dat 60% van die predikant se tyd en aandag word aan bestuurssake, organisatoriese sake in 'n gemeente opgeneem. Hy het 40% tyd vir werklike woordbediening, gebed, toerusting. Dis nie ons taak nie. Ons moet geestelike leiers wees, nie bestuurders nie. Persoonlike geestelike groei het klaar oor gepraat, die gebalanseerde lewe, dan ook kerkrade toerus om 'n herëwering van die predikante se werk te doen en het weer in lyn te kry met skrifbelydenis en kerkorde en die bevestigingsformulier. En daar is dan nog 'n laaste puntjie. Die gemeentelede toerus sodat hulle verwagtinge van predikante weer in lyn met die skrif kan kom. Dis wat die sinode sê kerke nou moet aandag aan gee. En broeders, ons moet dit ernstig opneem. Dat ons werklik gaan vra dit waarmee ons besig was. Hoe gaan ons dit herfokus sodat ons die volle omvang van God se opdrag weer in ons fokus kry en dit werklik waar prakties in die bediening kan doen. Dan sê ek broers, ons moet onsself bekeer. Ek het nou self my bietjie vooruitgeloop. Ek word ook geroep om verlore sondaars van die liefde van God te vertel. My vraag bly, is sien ek myself as so iemand? Ek word geroep om die gemeente hierin te lei, want dit gebeur deur die woordverkondiging en gebede. En dan, as ons regtig 'n verandering wil aanbring, dan moet ons ook sê, as ek dan nou besef dat ek ook 'n roeping na buite het, hoe beplan ek my week? Dat ek sê, byvoorbeeld, ek noem nou maar net 'n voorbeeld, een dag in die week is ek besig om buite die gemeente te werk. Ek sal nou 'n paar praktiese goedjies gee wat ek dink 'n mens kan gaan doen. Maar een dag van die week werk ek nie in die gemeente nie. Gaan ek uit om mense te gaan soek. Dus as ons dit nie doen nie, Flipper dit net nou baie mooi gesê, as ons nie die gemeente vat daarheen nie, hulle gaan nie self so intoe loop nie. Hulle is net so bang soos ek en jy om dit te doen. Hulle is net so bang daarvoor. Soos ek vir myself sê, ek wil 'n wesenlike verandering maak, ek wil getrou wees aan my opdrag as predikant, om die Missio Dei uit te lewe, dan moet ek in my weekprogram gaan kyk en sê, dis die dag wat ek aan die gemeentelike werk gaan spandeer, hierdie dag gaan ek 'n visser van mense wees. en ek gaan uitgaan, en ek gaan mense saam met my neem, of ek gaan daar die dag gebruik om my lidmate toe te rus om dit te doen. Dit moet ons nou neerkom op die grond, nee, daar waar ons werk, daar moet ek 'n verandering maak. Anders sal niks regtig op die einde van die dag verander nie. En nou broers, soos ek nou gesê het, hierdie werk is moeilike werk. Dit vat ons allemaal uit ons gemakzone uit. Het is baie lekker om in die gemeente te werk. Het is baie lekker om by die lidmate te kom en die siekes te besoek en die bejaardes te besoek en pastorale leiding te gee en preek voor te berei, katkasasie te, dit is baie lekker werk. Maar het is nie lekker werk om in die strate te gaan stap, om by plekke uit te kom waar ek nie eindelijk wil wees nie. En daar een vister van mense te wees, dit is nie lekker werk nie. En nou wys ek die vinger na myself. En omdat dit nie lekker werk is nie, skram ons allemaal daarvan weg. Nee, dit is een langdurige werk. Jy het soveel geduld nodig, jy het soveel gebed nodig. Dit vat so lang tyd om iemand te begelei. Ek werk vir maande en dan het ek een iemand dalk iets geleer van die Here. En omdat dit moeilike werk is, dis die een rede, doen ons dit nie. Ons kies om die maklike werk eerder te doen. En dan troos ek myself en sê, ja, maar dis mos my werk. Ek moet huisbesoek doen. En dan gaan redelik 3 huisbesoek afsprake en ek gaan doen dit van harte, dan troos ek myself, nee, ek was getrou vandag, ek het gedoen wat die Here van my verwag. Hoe maak ons tyd en hoe kry ons onsself dat ons buiten ons gemaakzone tree om werklik in die wêreld te kom waar ons mense kan leer ken met wie ons hierdie dinge kan deel. Ek sê, ons moet die voorbeeld stel. Die gemeente, dit help nie ons preek, word 'n visser van mense, maar ek is nooit daar nie. Ek is persoonlik regtig bang vir die dag dat iemand vir my gaan verander toe, dominee, jy wat so preek, vertel bietjie van so hoeveel mense het jy nou al bekeer. Ek is bang iemand gaan my een dag dit vra. Want dan gaan ek baie verleef voor die persoon staan. Baie verleef. Ons moet maar daar oor een bietjie dink. En dat het besef, die gemeente gaan, maar net bly as ek ook bly. My tweede punt wat ek wil maak is, ons moet onsself toerus. Ek praat namens myself in naaste geslag, as ek nou maar in Malan en ons allemaal wat saam was. Ek sê dit nie as een beskuldiging nie, maar ons opleiding aan die TSP, om uitvoering te gee aan die missioduie, was verskrikkelijk gebrekkig. Regtig waar. Ons is opgelei om goeie dominees in bestaande gemeentes te wees. Daarmee is ons prima uitstekend voortoe gerus. Maar ek het nie in die teologiese skool geleer hoe om 'n visser van mense in die wêreld te wees nie. En dis nou nie net hulle skuld nie, dis dalk ook my skuld. Maar dis 'n wesentlike feit, dit is so. Naas het ook daarna verwys aan die begin van sy praatjie dat ons toerusting aan die teologiese skool moet verander om aan hierdie saak werklik beslag te kan gee. Die meeste van die mense wat ek ken in die gereformeerde kerk wat sukses behaal het in hierdie opsig was mense wat hulle self toegerus het. En mense wat die guts gehad het om uit hulle gemakzone te tree en vir die gemeente te sê, dis ook my werk daar buiten, ek gaan nou soontoe. En daarom sê ek, broers, ons sal maar onsself moet toerus. Ons sal maar moet gaan leer hoe dit dan om dit te doen, as ons dit nie geleer is nie. Maar dis die ander rede, omdat ek nie precies weet hoe nie, nou staan ek terug. Ja, ek weet hoe om preek te maak, dis makkeliker, kom ek maak 'n preek. Maar ek is baie onseker oor hierdie werk buiten die gemeente. Kom ons rus onsself toe. Dis 'n moderne eeuw, met baie hulpmiddels, en ons allemaal kan dit gebruik. Ek dink net, ons moet erken dat ons opleiding nodig het, en toerusting nodig het, en dat ons iets daaraan moet doen. Kom nou, begin iets daaraan doen, om werklik waar ook jouself toe te rus. Begin by die woord. Dis waar ons as predikant nou moet begin. Gaan lees net, naas het nou verwys en Flip het verwys na die verbond. Gaan lees net weer die woord. 'N slag met die missioduie as jou fokus. Broers, dis 'n nuwe wêreld wat vir 'n mens oopgaan. Om te sien werklik wat is God se plan, waarheen is God op pad. Dis 'n nuwe wêreld wat vir jou oopbreek. Gaan lees die bevestigingsformuliere. Waar's Chris? Chris het 'n baie mooi studie gedoen uit die Heidelbergse katekismus wat met die missionêre inslag, Was prachtige goed in die katechismes oor die missionêre opdrag van die kerk. Binnen in ons belydenisskrifte. Maar omdat ons kies om dit nie deur daai bril te lees nie, sien ons dit nooit raak nie. Gaan, maak weer vir jouself 'n studie. Wat is dit dan wat God van my verwag? Wat is dit dan wat die Here wil hê sy gemeente moet doen? Sodat ek hulle daarin kan begelei. Woonkonferensies en seminare by. Ons predikante is baie lei oor hierdie goeders. Ons dink, jong, ek het 7 jaar gestudeer, die nuwe man is 6 jaar, niemand leer my meer iets nie. So gaan ons nie verkom nie. As ons nie 'n leerling gestalte voor die Here openbaar om regtig te gaan leer weer hoe en wat nie, gaan ons nie vorder nie. Ons moet onsself toerus. En daar's baie geleenthede wat dit gebeur. Gaan hier by ander predikante. Praat met hulle, hoe doen hulle dit? Wat doen hulle? En probeer jouself daar kry. Gaan besoek gemeentes wat suksese hiermee behaal en leer by hulle. Leer by ander denominasies. Ek is baie eerlik as ek sê, my eerste ontwaking met betrekking tot die missiodei het ek by die NG Kerkbroeders geleer. 'N Buurgemeente vir my waar 'n broeder passievol 'n disipel van mense is, 'n visser van mense is. Hy het my oë oopgemaak. Nie my eie denominasie nie. Hy het my saamgeneem om te sê, kom, wat ek jou wys hoe moet 'n mens dit doen. En 'n mens, hoekom, dis mos die Here se kerk. 'N Baie belangrike ding. Die CRCA het nou ook aan hulle laaste synode besluit in Australië, alle kerkrade aanbeveel om te sê, julle moet vir julle dominee 'n bloktyd gee, en in daai tyd moet hy homself gaan toerus. 2 weke, is nie verlof nie, dis studietyd. Want hulle het ook agtergekom, ons het nie tyd in die normale gang van die lewe om werklik studiewerk te doen nie. So hulle sê, gee vir die dominee 2 weke, sê vir hom dominee, na daai 2 weke wil ons sê, jy moet terugkom en vir ons toerusting oor hierdie saak omgee. Dat ons gedwing word om te studeer. Gedwing word om nie te begin dink en onsself bloot te stel aan hierdie soort van dinge wat met hierdie saak te doen het. Ek dink die gemeente, die synode het 'n wonderlike besluit geneem oor die daarstel van die Sentrum vir Bedieningstoerusting en Begeleiding, wie se taak dit nou gaan word om ons hiermee bietjie te help. Ons sien baie uit na wat uit daardie sentrum gaan voortkom. Dan broers, daar's net nog 'n vraag, hoe kom ons uit hierdie gemaksone uit? Raak betrokke in jou gemeenskap. Weet julle, ons bring 99% van ons tyd net tussen ons eie mense deur. In die gemeente. Lekker tussen die lidmaat, en is wonderlik. Dis 'n wonderlike voorreg. Maar die manier hoe ons onsself uit hierdie kokon gaan loskry, is om by gemeenskapsprojekte betrokke te raak. Binne in die gemeente, in die gemeenskap. By 'n kosgeeprogram, of 'n opheffingsprogram, of 'n watter probleem daar ook al in jou gemeenskap is. Vat daai dag wat jy nie in jou gemeente gaan werk nie, en gaan soontoe, en gaan raak daar betrokke. 2 goed gaan gebeur. Jou eie oë gaan begin oopgaan vir wat in jou omgewing aan die gang is. Dan kan jy na jou gemeente toe gaan en sê, kom, ek gaan wys julle wat gebeur hier in ons eie gemeenskap. En wat gaan ons hieraan doen? Tweede ding wat gaan gebeur is, jy gaan ongelowiges begin ontmoet. Jy gaan jouself blootstel om geleentheid te kry om met ongelowige mense te praat en te werk. Om jouself weer daar te kry waar jy 'n visser van mense kan wees. So ons moet, en ek wil ook sê, ek moenie dink die skool is maar nog bietjie van 'n geslote gemeenskap, nê. Die breë gemeenskap waarbinne ons leef. Ons moet gaan soek wat gaan daaraan. En ons moet daarby as predikante, moet ons daarby betrokke raak. Die laaste punt wat ek wil noem, broers, word 'n toerister van toeristers. Prof. Koos Foster het baie mooi in sy boek geskryf oor, is die kerk nog funksioneel, en het uitgewys, dat die missionêre kerk is waar elke lidmaat sy of haar plek, soos Naas ook net nog gesê, as hulle uit die kerkgebou uitstap in die wêreld in, om daar een sendeling te wees, om daar een getuie te wees vir die Here. So, ons moet regtig ons gemeentes weglei van kommissies, en klein groepe wat evangelisasie doen, dis ook goed, maar die mikpunt wat jy in jou kop moet hê as predikant, elkeen van my lidmate, moet ek so toerus, dat hy of sy 'n sendeling kan wees as hulle hier uit die kerk uitstap. Dat hulle met iemand kan gaan praat oor die Here as hulle hier uitstap. En om dit te kan doen, moet ons toerusting gee. Hoe die Here effektief gewerk? Die Here het effektief gewerk wanneer daar seer was in die gemeenskap, het hy persoonlik gegaan en hy het gaan bedien. Dit is ook 'n dominiese werk om in sy gemeente by die seer en die pynplekke uit te kom, want jy is ook pastor, jy is ook herder. Maar die enigste manier hoe die Here effektief sy kerk kon bou, was om 'n span op te lei. Hulle te leer wat is ware kerk wees en hulle uit te stuur om die werk te gaan doen. En daarom flip het ook net nou na die teks verwys, die model van Efesiërs 4 vers 11 en 12, die opdrag aan die leiers is om ander leiers toe te rus, sodat die gemeente toegerus kan word vir hulle diens in die Here. En dit moet my fokus wees, daar moet ons die kop skuif maak. En 2 Timoteus 2, jy's 'n toerister van toerister, sê Paulus vir Timoteus, jy moet bekwame manne kry, wat jy kan leer, sodat hulle weer ander kan leer. Dis die enigste manier. Ons moet leer om mense saam met ons te neem. Ons moet leer, wat Flip na verwys het, in diensopleiding. Dat ek, as ek uitgaan in my evangelisasie geval toe, dat ek ouderling en diaken en nog 'n lidmaat saam met my vat, en ek gaan wys hulle hoe om dit te doen. Broeders, ons moet fokus op ons ouderlinge en ons diakens. Jy as predikant is in die eerste plek geroep om hulle toe te rus. Ons kan nie meer aanvaar dat die mense van vandag, in die tyd van vandag, die rol van 'n ouderling en 'n diaken verstaan soos wat ons dit in die verlede verstaan het nie. Dit werk net nie meer nie. Daar kort nuwe toerusting daaroor. En dit moet ons vir hulle kan bied. Daar het ons nou al klaar oor gepraat. Is nogal interessant. In hulle toerustingsmodel sê die CRCI dat jy rus mense toe op 3 vlakke oor hulle conviction, met ander woorde hulle eie roepingsbewustheid, hulle karakter en ook hulle competence, hulle vermoë om dinge te doen. Ons moet mense op daai 3 vlakke lei. Bring hulle by die oortuiging. Dis wat die Here wil hê. Vorm by hulle 'n karakter wat dit kan doen. En gee vir hulle tools om die werk te gaan doen. Dis die 3 dinge wat ons eintlik moet doen. En dit kan jy net doen as jy eers in 'n klein groep met jou leiers werk. Persoonlike verhoudinge bou. Ek wil net dit sê. Ek dink ons predikante neem te veel aan. Ons ouderlinge en ons diakens is alright. Ons dink hulle is nou geroep. Nee, ek bedoel nou geestelik, op 'n geestelike plek. Ons het hulle geroep, die gemeente het die gawes in hulle gesien en nou steek ons hulle in die werk. Toe ek begin om op hierdie model te werk, het ek tot my groot skok agtergekom hoeveel seer en pyn is daar in ons eie ouderlinge se lewe, in die diaken se lewe. Nou verwag ek van hom om ander mense te gaan bedien, maar hy suffer met sy eie probleme. En daarom glo ek die Here het vir ons die regte model aangewys. Jy as pastor, kry jou leiers rondom jou saam. Wees hulle dominee. En dat hulle die gemeente toerus. Ek is oortuig in my hart daarvan, dan gaan ons vinniger op die plek kom waar die Here ons wil hê. Jy as predikant kan nie 600 mense bedien nie, vergeet dit. Selfs 300 is te veel, vergeet dit. Maar as jy mense toerus op 'n individuele basis waar jy saam met jou ouderlinge en die diakens in hulle eie lewens investeer, kan jy daai man en vrou sterk maak om ander mense te gaan bedien. Ons kan nie meer aanneem, hulle kan maar nie die werk doen nie. Dit werk net eenvoudig nie meer so nie. So ons moet hierdie ding van toeristers, moet ons regtig vir onsself vra, hoe gaan ons dit in die praktyk doen? Fokus op leiers, sê ek, is 'n langtermyn werk, maar ek glo ook dis langtermyn sukses. En ek dink dis my laaste pikkie, daar is die laaste een. Om so te werk, vra ook 'n verandering in jou bedieningsstyl. Dat jy regtig as dominee liefdevol ook nee moet sê vir 'n klomp goed in die bediening. Liefdevol nee moet sê. Die ouderling of die diaken sal tannie so gaan besoek as sy nou siek is. Niemand wat ek liefdeloos is nie. Omdat ek glo die Here ook so ander mense wil toerus om ander mense te kan bedien. Sodat ek as predikant tyd kan hê. Ek sê nou vir julle, ek doen eerder 20 huisbesoeke voor ek een toeristingsding uitwerk. Want dit is vrekharde werk. Voor ek een toeristingskursus uitwerk, gaan doen ek eerder 20 huisbesoeke en ek maak 5 preke. Want dit is baie makkelijk, ek kan dit doen. Maar om 'n stewige, behoorlike, resente toeristingstuk vir my ouderlinge in die Hakens uit te werk, dis moeilike en dis harde werk. En weer na ons mensheid, vat ons maar die maklike uitweg. Roos, ek hoop hiermee het ek so 'n bietjie gedagtes met julle kon deel. Dis wat in my lewe waarmee ek worstel. Ek sê julle eerlik, ek is nie daar waar ek sê ons moet wees nie. Maar ek is oortuig, dis die pad wat die Here wil hê ons moet loop, om werklik 'n verandering in ons gemeentes te bewerkstellig. Dit begin by jou as predikant. As ons nie beweeg nie, sal die gemeentes nie beweeg nie. Julle ken daai baie bekende law of the lid van Maxwell, nê? Die wetgewing of die wet van die deksel. As die dominee nie groei nie, groei sy gemeente nie. As ons nie verander nie, verander die gemeentes nie. Dit is net so. So niks gaan gebeur as dit nie by my en jou begin nie. Dankie, Cassie.
Blus, ons sê vir dominee Piet, baie dankie vir die, geef my so maar later opkom, vir hierdie praktiese manier wat hy vir ons hier uitgewys het. Natuurlik weer te veel om te kan absorbeer. As mens dink aan ons eerste gesprek vanoggend, al mens amper sê hieroor ook. Ek wil, ons gaan nou vra, maar kan ons net vir hom vra, die opdrag wat die deputate het, om ons toerusting ding verbreek, hoe staan het met die deputate daar, wat beplan julle, wat beoog julle?
Kassie, ek is baie opgewonde, die deputate het al reeds besluit, dat ons toerustingsdokument gaan uitwerk, spesifiek op die predikante gerig, en dan gaan die deputate broeders uit verskillende streke nooi om in maart volgende jaar, maart volgende jaar, dan te kom, sodat ons 'n klompie dominees oplei met hierdie toerusting, en hulle dan vra om in hulle streke weer daardie toerusting vir predikante te gaan gee. So, dis die plan wat ons het, so teen helfte volgende jaar behoor dit in die praktyk te wees, dat elke klas is, iemand het, wat die toerusting ontvang het en wat in die klas is leiding kan gee.
Kan ek in die verband ook maar vra vir julle deputate, om ons maar so met die tyd, bietjie ook in te lig in die kerke saam met julle te vat. Dit is baie belangrik, ons het die middele nou, ons het die media, dat ons die pad saam met julle loop, en so aan, baie dankie. Broeders, nou mag die dominees nie vra nie, die ouderling moet nou vra wat hulle doen, ek jok. Kan ons die vraag krijg daar achter, broeder Arrie? Wacht eers Arrie, ons stel eers. En dan, dit was ouma gewees net nou, nee. Zak. Nog bietjie vra, broeders. Daar, broeder Knapie. Broeder Knapie, sien een roosie staan. Broeder Ami, en dan, die broeder van Wapenrand. Ek dink dis 1, 2, 3, 4, 5. Dis vir eers genoeg. Ons vraag vir die broeder, ons gaan net na die tyd, gaan ons net bykie vra na hier bespreking afgehandel is, wat nou van die pad voor en toe, gedachte gaan wat ons net nou gedoen het, dat ons dan miskien net een gedachte kry, of een voortgesette opdracht uit die vergadering uit aan die deputate. Dink maar daar oor, maar nou eers by hierdie baie belangrike ding. Broeder Arrie van der Kruk.
Voorzitter, broeders, baie dankie vir die geleentheid. Eerstens wil ek vraag vir aan die deputate in die lijn, wanneer gaan hulle begin om bywoningssertifikate, soos wat ons net nou gehoor het van broeder Naas, uit te reik vir hierdie konferensies. Ons lag daaroor, maar is baie belangrik, want hier, wat gebeur hier? Hier begin die groei in, om die paradigma skuif te kan maak. En as dit hier begin, dan lei dit verder, ons maak ons die woord oop, ons keer terug na die woord, ons keer terug na dit wat ons moet doen. Maar so nie net vir die predikante en die ouderlinge en die diakens nie, maar so ook om daar die attendance certificates aan te bied vir lidmate van die kerk. Baie dankie.
Dankie, Harry. Volgende is broeder Zak.
Ek het twee vrae, interessante opmerking, ek wil nie daar iets gesê het, my vrou is 'n tandarts, sy moet CPD-punte elke jaar kry, wat beteken, sy moet sekere veelheid konferensies bywoon, anders kan sy nie verder praktiseer as 'n tandarts nie. Ons moet ook maar 'n bietjie die goedjies in gedagte hou, om predikante toe te rus. Die vraag wat ek het is tweeledig, die een is, so my persoonlike ervaring het ek al probeer om mense toe te rus, in een klas opzet, ek praat van om weeklik saam met manne te sit rondom een tafel en hulle te probeer toerus, dit blyk nie die manier te wees nie. Is dit, ek wil vraag daar vraag, is dit meer, moet dit meer prakties gefokus in die bediening self wees? Hoe sou dit prakties lyk? Die tweede vraag wat daarby aansluit wat ek het is, Dominee het gepraat van competence, conviction en karakter, yes. Wat sou die praktiese voorbeelde, wat sou 'n praktiese voorbeeld van elk wees? En hoekom spesifiek op daardie drie dinge fokus? Ekskuus, ek baie vrae nou.
Omdat al drie met 'n see begin.
Dit ten minste dit, ten minste dit.
Goed. Broeder Knapie.
Voorzitter, ja, dankie vir die geleentheid. Kyk, my woordeskat leen nou nie heeltemal intellektueel op dieselfde vlak as die ander mense is in het. En ek is nie ouderling nie, ek is nie die jaken, ek is een gewone lidmaat. Ek wil graag hier boodskap moet naar die predikant toe uitgaan wat nou nie hier aangeraak is nie. En dit is as het kom by die prediking. Die eerste paragraafie van die bevestigingsformulier van die predikant sê, hy met die woord suiwer en eenvoudig verkondig. Die eenvoudig sien ek baie min. Weet, ek was stom geslaan, ek wil julle voorbeeld gee. Die predikant preek en hy preek oor een van Christus' gelykenisse en hy sê, die gelykenisse het Christus gebruik as 'n didaktiese instrument. Ek het in my lewe 'n kliënt gehad wat 'n ortodidaktikus was, so ek het gewoon weet wat die woord beteken. Ek het vir 33 lidmate in ons gemeente gaan vra wat se ding is in didaktiese instrument. Een ou het geweet wat hy het gaan naslaan en Marietta Kreer se pa Henk van der Walt. Henk Kreer. Hy het geweet wat dit is.
Maar hy is 'n opvoedkundige professor.
Wat ek wil sê, voorsitter, ek het hope en hope aantekeninge wat ek van maak van woorde en sinsnedes wat die predikante van die preekstoel af gebruik vir toe ek vir hierdie predikant vra oor die didaktiese instrument, toe sê hy vir my, oom Knape, jy moet weet, ek preek vir professore en doktore. Dis al wat ek wil sê.
Knape het as 'n ransie verkoop, mense, hy weet, jy moet daai ou se taal praat. Prof Ami, hy gaan vir ons nou 3 punte noem, die vraag is net, wat 3?
Voorstel om net aan te sluit by vanoggend die eerste gesprek oor die verskillende tale. Ek was by een keer op Potchefstroom by 'n nasionale senior en 'n Koreaanse broeder bring die groete oor en hy sê hy sal graag in Afrikaans wil praat, maar hy kan nog nie, maar hy weet daarom, daar's 2 woorde wat universeel gebruik word. Die eerste woord is halleluja en die tweede woord is Coca-Cola. Voorster en broers en susters, ek hou van 'n drietal, want dit is 'n volle getal. Die Missio Dei, moet ons hom nie uitbrei dat hy 3 facette bevat nie. Facet 1 is gerig op God deur Christus. Dis die evangelie, God se genade in Christus Jesus. Maar die tweede wat hieraan verbind is, dat ek daarmee ook aan my medemens in liefde verbind word. dat ek met ander woorde ook 'n nuwe fokus kry op my naaste, op God en op my naaste. En die derde is, dat ek ook 'n nuwe verhouding tree, of 'n nuwe gesigspunt kry ten opsigte van die aarde, die skepping van God. Want dis die eerste opdrag wat God aan die mens gegee het, bewerk hierdie aarde en pas hom op. En in die lig van die ekologiese krisis wat ons tans beleef, wereldwijd in Suid-Afrika, kragkrisis, waterkrisis, omgewingskrisis, is dit 'n verskriklike belangrike saak om met ons mede mense deur te praat. En dit is deel van die Missio Dei, dis God se heel eerste opdrag aan die mens, pas hierdie aarde op. So, op God, dis fundamenteel, dis die vertrekpunt, maar dit bring my in 'n nuwe verhouding tot my naaste, en bring my met 'n nuwe fokus ten opsigte van die aarde as God se skepping. Ons dink dit moet drieledig wees, ons moet die de laaste twee nie vergeet.
Dankie prof Ommi. En dan die broer van Wapaterand, ek sien seker die naam vergeet. Broeder Jan de Beer.
Dis korrek. Ja, voorster, ek wil graag vra in hierdie proses van heropleiding, hertoerusting en so aan, dat die aanslag nie net suiwer teologies moet wees nie. Ons aanslag moet bietjie meer multidisciplinêr wees. En om dit eenvoudig te stel is, ons moet met ons mense se koppe smokkel. In die sin dat hulle kan verstaan, hoekom moet hulle verander? Verandering is deel van ons mens wees. Maar die mense verstaan nie altyd, hoekom moet hy verander nie? Hoekom moet hy aanpas? Wat is die verskil wat dit nou gaan maak, omdat hy hierdie aanpassing en opoffering moet maak? En as die deputate 'n bietjie kan aandag gee in daai toerustingsaspek. Ek vat myself, ek is nou al jare lank op die kerkraad. En soos jy weet, is ons besig met 'n hele klomp goed en veranderinge en dinge wat baie mense bevraagteken aan die een kant. Maar die drie punte wat prof Ammie nou net hier genoem het, kom baie duidelik uit in wat ons doen. Maar ons sit nog steeds met my medebroeder en suster wat langs my sit, wat nie soveel jaar stoei met die saak nie, maar wat van 'n ander gemeente afkom, wat van 'n plattelandse gemeente afkom. En dan is hy nou baie beswaard, omdat ons nou skielik besluit, ons wil 'n bietjie Engels insit. Ons wil 'n bietjie die liedereskat uitbrei. Maar die mense weet nie hoekom hy moet verander nie. So, my pleidooi is, kry mense soos kliniese sielkundiges, beroepsielkundiges in, doen 'n ondersoek en 'n meningsopname onder predikante en kerkraadslede oor die uitbrandingsaspek. Hoekom brand hulle uit? Ons het nou die dag by ons werkgewer so 'n sessie deurloop. En presies wat u gesê het, die seer wat daar so in mense is, wat daai goed 'n bietjie ook na die oppervlakte toe kom, dat dit geadresseer kan word. Want die oomblik as jy dit kan adresseer, dan kan die mense makkeliker assosieer met die ander se seer. En in kort, kan ons bietjie daarna kyk en dit inbou, en nie net uit die teologiese grond die aanbieding en die toerusting doen nie. Dankie.
Baie dankie, moeder de Beer. Seker is die kernvraag nie, hoekom verander nie, maar waartoe? Want mens kan verander net om te verander. Dit is seker belangrik, die waartoe. Broeders, ek dink ek gee vir broeder Dominee Piet 'n rondetjie, dan gaan ons nog een klein rondetjie vraag gee. Broeder Piet.
Arrie, oor die bywoningssertifikate, die Sentrum vir Voortgesette Bedieningstoerusting gaan werklik sterk werk in die rigting daarin dat ons, wanneer mense kom vir toerusting, dat hulle wel 'n sertifikaat kry en kan wys. Maar die gedagte gaan wees is dat mense ook na die deurloop van 'n hele klompie dinge ook voorbereid kan word vir verdere studie. So ons wil regtig werk op die gedagte van ons bou bietjie op. Elke trappie wat jy doen, bou op na volgende een toe. En ek persoonlik sou regtig wou gehad het dat ons by die punt kom soos die NG Kerk om te sê die broeders moet elke jaar 'n aantal toerustingskursusse deurloop. En ek dink dis die kerkraad sy verantwoordelikheid om vir sy dominee 'n bywoning sertifikaat te gee. Want hulle moet sorg dat die broers daar kom en dat die broers toegerus raak. So ek dink dit is so mense wil ook erkenning hê vir dit wat hulle geleer het. Oor die praktiese van die toerustingzak, die drie C's waarna ek verwys het, ek dink dit begin by oortuiging, nee, en dit doen een mens deur woordverkondiging, dat jy mense se koppe, hulle denke vernuwe, soos die Romeine 12 sê, so dat hulle een oortuiging kan kry, want dit is waartoe die Here my roep, dit is precies wat Jan ook nou gesê het. En dan, daarna karakter, daarmee bedoel ons, saam met die nuwe denke, moet daar ook terselfde tyd in hierdie persoon geloofsgroei plaasvind. Sy karakter, sy geloofskarakter moet gebou word. En dit gebeur binnen die gemeenskap van gelowiges, daar waar ons saamkom. Jy het nou verwys na die kleine groepie waar mense toer is. Die kompetensie kom by wanneer ons nou daai mense vat en gaan na 'n punt toe waar ons nou iemand moet gaan bedien. En dan is daar natuurlik uit die skrif sekere praktiese riglyne van hoe mense gegewe situasie hanteer. Maar dis wanneer die praktiese toerusting gebeur, as ons dan uitgaan en die bedieningswerk prakties gaan doen. En daarom is ek 'n sterk voorstander daarvan dat jy vat mense saam met jou en jy gaan wys hulle hoe om die werk te doen. Of jy kry ander, want daar is baie ander begaafde mense in die gemeente, nie net die dominee nie, wat miskien gegewe situasie sê nou maar sieke besoek of wat ook al beter kan doen. En hy rus die mense toe oor wat is die noodsaaklikhede daarvan. Maar dit gaan maar basies oor oortuiging, eers karakterbou, geloofsgroei en dan ook terselfde tyd die toepassing daarvan in die praktyk. Maar ek dink dit moet prakties op die vloer gebeur. Dit kan nie net soos hier nou, in so'n situasie gebeur nie. Dan die volgende een was prediking. Broeder Janie, ek kan nou met u nie meer saamstem as om te beklemtoon dat dit regtig eenvoudig, kort en relevant moet wees nie. Ons predikante lei maar aan daai kwaal om te ander mense te wil wys, ons weet iets en dan gebruik ons groot woorde. So, ons moet maar leer om bietjie eenvoudiger te praat. En dan oor die Prof. Ami, vir prachtige bydra, baie dankie. Ek dink die fokus op die aarde is nou een baie, baie belangrike fokus en ons sal daarna kyk. Oor Jan, oor die hoekom, en ek dink ook die bestuur van verandering, is die volgende aspek wat ons sal na moet kyk. As jy iemand oortuig het om te verander, dan is daar nog een proces waardoor hy moet gaan, om die verandering te aanvaar of te verwerk. So die bestuur van verandering is ook nog een discipline wat ons mee moet leer.
Dankie Piet vir een kort en krachtige antwoord. Ons maak nog een rondekie. Laaste vraag is hier oor, broeders, oor die onderwerp, voor ons piekie oor die algemeen gaan praat. Eers gee vir die ander kans, gee nou kans, gee oma. Broeder Heinrich, en nie, excuse, kry eers name, broeder Heinrich, en dan broeder Zak, hy gaan dan 'n tweede kans kry, hy is gelukkig. Sal ons die tafel, hoe, die viering met hierdie tafel afsluit. Die van u wat weet nie wees waarvan ek praat, die ons sit nog nagmaal by tafels, jy weet. Broeder Heinrich, excuse, daar is nog een.
Dankie, broeder voorzitter. Ek wil net weer nou terugkom oor die vorige punt waar ek ook oor gepraat het, waar ons nou baie oor gepraat het, juist oor die prediking. Mens verval maklik in 'n groef. So net een praktiese ding wat ek regtig vol voorstel vir predikante. En die tegnologie maak het moontlik. Gaan op die internet en gaan laai John Piper se preke af. Gaan laai Tim Keller se preke af. Gaan laai John MacArthur se preke af. Gaan laai Spurgeon af. Daar's hordes goed beskikbaar. Maar goed, kies die goeie ouens, né? Ja, jy kan selfs na ander nog gaan luister. Maar ja, ek sien jy moet my luister. En gaan luister bietjie na daai ouens se preke. Laai dit op 'n CD, luister dit in die kar, of maak tyd in jou week. Ek sê nie met die ander ouens se preke preek nie, dis glad nie wat ek sê nie. Maak tyd in jou week om een preek in 'n week van 'n ander ou te gaan luister, 'n goeie gereformeerde ou wat relevant preek. Dit sal baie beteken vir julle bediening. Want ons verval in 'n groef, en dan preek mens klisjées, jy sê woorde wat mense verstaan nie, jy maak toepassings wat ver bo in se koppe is, dit kom nie uit by die daaglikse lewe nie.
Dankie, broeder Heinrich. Lyk my ons hier nou 4 C's. Dis conviction, character, competence, copy and paste. Wie is die volgende broeder Zak?
Ek sal volgende keer minder praat, maar ek hou van die praktiese goedjies. Dominee, weer eens net het opvolgvraag, die vorige vraag. Wat sou die praktiese lyk as mense in 'n gemeente inkom en in 'n nuwe gemeente is? Wie sou die ouens wees wat 'n mens eerste toer is? Is dit, gaan jy na lidmate toe en rus lidmate toe? Gaan jy na jou ouderlingskorps toe? Gaan jy na... En hoe lyk dit? Sou dit wees dat jy die ouderling saamneem? Sou dit beteken om 'n Saterdagoggend ouderling toerusting te gee? Wat sou die gevolg daarvan wees in 'n gemeente? Skus, ek probeer dit maar so prakties as moontlik hou.
Goed, en dan is daar 'n broeder wat daar hand op gesteek het. Dis ek hoor ek daar die Waterberg uit. Hannes. Broeder Hannes.
Nee, ek dink maar net in Dominee Piet het nou genoem vir 'n predikant om 'n toerusting kursus uit te werk vir byvoorbeeld ouderlinge en diakens. Is 'n baie tydsame projek. Dat daar miskien vir ouderlinge en diakens 'n algemene toerusting, 'n baie praktiese een, toerustingskursus kan wees wat gereformeerd wyd gebruik kan word.
Spesifiek oor hierdie saak sekerlik, nee.
Ja.
Goed. Broeders, ek dink ons is klaar nou. Ons gee vir Dominee Piet kans om die drie vrae en bydraes dan te reageer.
Heinrich, nee, ek stem hier 100% saam. Ons moet by ander ook leer. Ek dink, om te hoor hoe ander preek, die help jou ook om beter te preek. So ek ondersteun jou punt. Zak, ek dink as mense in 'n gemeente kom, en moet die mens maar eers by die leierskors begin. Jou kerkraad, jy moet ook eers hoor, nee. Jy moet hoor waar mense is voor jy begin toer is. Jy kan nie sommer maar net met 'n nuwe saak kom nie. So ek dink, een mens moet eers baie goed hoor waar mense is en wat mense is en wat die spesifieke omstandighede binne 'n gemeente is. En dan dink ek terselfde, terwyl jy met die leiers praat, moet jy ook op die grond beweeg om jou lidmate te leer ken en te hoor. Maar ek dink, as jy effektief wil toer is, begin by die leiers. Rus hulle toe en help hulle om effektief by lidmate uit te kom, want so gaan jy die vinnigste, die vermenigvuldigingseffek, gaan jy kan raak sien. En dan wat die toerustingskursus vir ouderlinge moederaan is, kyk, daar bestaan al reeds pragtige kursusse, nee, vir die algemene werk van ouderlinge, wat ek regtig dink beskikbaar is, baie dominees het dit al uitgewerk, deputate het dit al uitgewerk, maar ek dink oor hierdie saak sal daar verseker bietjie vanuit hierdie hoek iets nuuts moet kom, om ook ons ouderlinge te rig op hierdie saak, en hoe hulle ook hierdie saak in die gemeente moet hanteer. Maar ek dink dit lê op die weg van die deputate, die gedagte was, dat na hierdie synode ons nou eers op die predikante fokus, en na die volgende synode op die leiers, die ander leiers van die gemeente. Ons moet nou maar die ding by 'n punt begin en om so deurwerk.